คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับอยู่กับน้ำหวานแล้วก็นายบอสนะจ๊ะ
สวัสดีค่ะ
โอเค WTF สัปดาห์นี้ครับมาเรื่องหนักๆ กันอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามีข่าวใหญ่เป็นข่าวอัปเดตแหละเราเกาะติดเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานเราก็ยังเกาะติดต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่เป็นเทควอร์นะครับซึ่งแน่นอนในฝั่งจีนที่ได้รับผลกระทบที่สุดใช้คำว่าเป็นตัวแทนทีมชาติจีนในสงครามครั้งนี้ก็ได้ก็คือหัวเว่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราทำ EP นึงไปแล้วก็เล่าความคืบหน้าไปซึ่งความคืบหน้านั้นน่ะก็คือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจริงๆก็คือโดยประธานาธิบดีแหละโดนัลด์ทรัมป
์
เซ็นเขาเรียกว่า extend ต่ออายุการแบนหัวเว่ยออกไปอีก1ปีก็คือจะไปหมดในช่วงเดือนเมย์ก็คือพฤษภาคมปีหน้า2021ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ้าใครตามข่าวอีกนิดนึงเราก็จะเริ่มเห็นมีความกดดันด้านอื่นนอกเหนือจากหัวเว่ยเพราะรู้สึกว่าสหรัฐอาจจะรู้สึกว่ากดดันหัวเว่ยอย่างเดียวแล้วจีนก็
เฉย
ไม่ค่อยสะทกสะท้านเท่าไหร่วะอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการกดดันอย่างการแบนแอปอย่างพวก WeChat แบน TikTok เงี้ยจีนเองก็แบนเหมือนกันมีข่าวถึงขนาดว่าจะห้ามวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนของสหรัฐอเมริกาก็ง่ายๆ iPhone ในจีนอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ก็มีข่าวลือออกมาแล้วตอนนี้กลายเป็นสื่อ3ด้านเพราะว่า1ในประเทศที่แท้ว่ามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำแต่เป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยนั่นคืออินเดียอินเดียเป็นประเทศที่ผลิต developer เยอะนักพัฒนาแอปนักพัฒนานู่นนี่นั่นเยอะ
มีหลักสูตรให้ไปเรียนเยอะมาก
Google เองก็มีฐานที่เป็น R&D ที่นั่นอะไรเงี้ยครับผมเข้าใจว่าอินเดียเองก็คงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนรัฐบาลอินเดียก็เลยเริ่มมีความเห็นมีใช้คำว่าเป็นความเห็นออกมาแล้วกันยังไม่ถึงกับเป็นกฎหมายขนาดนั้นว่าจะเริ่มมีการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือที่อินเดียทำได้ถึงแม้สถานะทางการเงินหรือว่าสภาพความอยู่ของอินเดียโดยเฉลี่ยไม่ได้ดีนะแต่ว่าอย่าลืมว่าอินเดียมีประชากรเยอะ
ใช่
ไหมอันดับอะไรอ่ะอันดับ3อันดับ4ของโลกอะไรเงี้ยคือเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับมีเหมือนจีนอ่ะ
ค่ะ
จีนก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยกันทั้งสุขมณฑลแต่บริมาณคนก็
เยอะ
ประชากรเขาเยอะตลาด
ก็ประมาณน
ึ
ง
ตลาดใหญ่ถ้าถามเป็นประเทศอย่างอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มี education ที่ค่อนข้างดีภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็ทุกได้ทุกคนใช่คำว่าเกือบได้เกือบทุกคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มี developer เยอะหลายคนก็รู้อยู่นะครับ
อ
ินเดียเนี่ยเริ่มแพร่ๆมาละนะครับแต่ว่าคงยังไม่ได้ถึงกล้าแบบอหังการขนาดนั้นเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจก็ยังต้องพึ่งพาทั้งจีนต้องพึ่งพาทั้งสหรัฐด้วยก็มีความประนีประนอมแต่ก็พยายามพึ่งพาตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็เหมือนถูกลากเข้าไปเกี่ยวอยู่ในสงครามนั้นเล็กๆนะครับ
จีนนี่มีพื้นที่ติดกับอินเดียด้วยมั้ย
ไม่แน่ใจผมไม่แม่นภูมิศาสตร
์
ใครลองเปิด Google Map ดูก็ได้นะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยอย่าง TikTok เนี่ยแอปพลิเคชัน TikTok ที่หลายคนเล่น
กันอยู่เนี่ย
ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทในสหรัฐเองมีแสดงเจตนาค่อนข้างชัดว่าแบบอยากจะซื้อหนึ่งในนั้นก็คือ Microsoft นะครับ Microsoft อยากจะซื้อเอาอธิบายก่อน TikTok เนี่ยเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า ByteDance ก็เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนยิงทำพวกแอปพลิเคชันในจีนแล้วก็อินเดียมาก่อนอะไรเงี้ยก็ทำสองตลาดคือสังเกตว่าสตาร์ทอัพของจีนอ่ะจะชอบทำสองอยู่ตลาดก็คือทำในจีนแล้วก็ทำในอินเดีย
เพราะคนเยอะ
เหมือนมี่เหมือนเสี่ยวมี่ที่หลายคนรู้จักกันมี่ที่หลายคนรู้จักกันเนี่ยก็ตลาดเบอร์หนึ่งเขาคือจีนตลาดสองก็คืออ
ินเดีย
ดูหลายแบรนด์ก็ได้ครับ oppo ยอมไปเปิดแบรนด์หนึ่งที่อินเดียของเฉพาะคือ realme realme เนี่ยฐานใหญ่อ่ะอยู่อินเดียแต่หัวจริงๆอ่ะคือ oppo แหละแต่ว่าคืออินเดียจะมีความชอบความแบบ a little bit special อยู่นิด
ๆ
ก็คือแบบถ้าเขาทำอะไรเพื่อเราเนี่ยหรือทำแบบเป็นฟีเจอร์หรือทำอันเนี้ยเพื่อเราหรือเราเป็นคนแรกอะไรเงี้ยอินเดียจะมีความ proud และอยากใช้สิ่งนั้น
exclusive ว่า
ไงใช่ๆๆซึ่งมันเคยมีดราม่าด้วยนะมันเคยมีดราม่าผมจำไม่ได้ว่าเป็น Realme รุ่นไหนสักรุ่นน่ะดันทะลึ่งมาเปิดตัวใน Southeast Asia ก่อนโหยที่อินเดียเดือดมาก
โกรธ
ใช
่เพราะเป็น Realme ด้วย
ใช่แล้วแบบทำไมไม่ที่นี่ก่อน
รุ่นนั้นก็เลยขายไม่ดีเลย
ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ตามแต่ว่าโหในแชทนี่คือแบบ
เดือด
ในคอมมูนิตี้โหเดือดมากเดือดจัดบอกเลยว่าเดือดจัดนะฮะเดือดจัดนะประมาณอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวมีโทษโปโคโฟนเออโปโค F2 Pro คือโปโค F2 Pro เนี่ยดันทะลึ่งมาเปิดในซาวด์อีสต์เอเชียก่อนอินเดีย1อาทิตย์โอ้โหเป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องเลยบอกเลยว่าเป็นเรื่องนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้อธิบายว่าประมาณเพราะนั้นสังเกตว่าอินเดียจะมีค่อนข้างพาวเวอร์ในด้านของตลาดที่เป็นเทคโนโลยีอยู่พอสมควรโดยเฉพาะตลาดยุคสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเค้าไม่ได้เลย
แต่ developer ของอินเดียเนี่ยของจริง
จริงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในอินเดียหรอกเอาตรง
ก็ไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์
ถ้าเก่งๆก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศหมดแหละไม่ค่อยอยู่ในอินเดียหรอกเพราะว่าเรื่องค่าจงค่าจ้างในอินเดียมันก็ไม่ได้สูงถ้าเทียบกับรายได้ที่ได้จากต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่ะอันนั้นคือเล่าภาพรวมให้เกิดขึ้นหัวเว่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยรุ่นไหนบ้างหรือตั้งแต่รุ่นไหนที่มันจะไม่มีตัว GMS คือ Google Mobile Service ถ้าเราไล่ก็คือนับตั้งแต่ Mate 30 Series เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็น Series Y Series P Series Mate Series Whatever ก็ตามรวมไล่ไปถึงตระกูล Nova รวมถึงแบรนด์อย่าง Honor ด้วยอะไรเงี้ยก็จะไม่มี GMS เลยแต่ว่าโอเครุ่นเก่าอย่าง P 30 Series Mate 20ซีรีส์ P อะไรเงี้ย
ก็ยังมีอยู
่มันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังอัปเดตได้เรื่อยๆอ่ะซึ่งจริงๆที่มันยังอัปเดตได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีใบอนุญาตอยู่ใบนึงซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยเขาออกให้เป็นใบอนุญาตชั่วคราวให้บริษัทของสหรัฐเนี่ยสามารถทำการค้ายังติดต่อทำการค้ากับหัวเว่ยได้เขาระบุว่าเป็นแบรนด์แล้วกับหัวเว่ยได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นสินค้าในแบบที่เคยมีข้อตกลงกันมาแล้วง่ายๆคือผลิตภัณฑ์ที่เคยที่ออกไปแล้วไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น new release อาจจะณเวลานั้นน่ะอย่างพวก Mate 30มันยังไม่ออกไงมันมีบันสุดแค่ P 30แล้วมันก็เกิดเรื่องเพราะนั้นมันก็เลยตัดจบที่ P 30ถ้าให้ยิ่งคิดให้ง่ายที่สุดนะประมาณนี้ถึงใบอนุญาตนั้นน่ะถ้าใครแต่คือมันไม่ค่อยมีข่าวไหนเล่าแต่ว่าจริงๆมันมีการต่ออายุกันมาเรื่อยแล้วส่วนใหญ่การต่ออายุเนี่ยคือสมมติว่ามันจะหมดสิ้นเดือนสมมตินะสมมติมันจะหมดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหาปกติเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันต้องต่อไปแล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐต้องออกมาบอกแล้วเราต่อให้นะเพราะว่ามันมีผลทั้งฝั่งของหัวเว่ยเองแล้วก็บริษัทของสหรัฐเองด้วย
ที่ต้องรับมือกับพวกน
ี้ใช่คือถ้าเขาต่อไหมเพราะว่าบริษัทสหรัฐเองอ่ะคือต้องเข้าใจก่อนอย่างหัวเว่ยเองก็ยังพึ่งพายังทำอะไรกับบริษัทสหรัฐอยู่เยอะรวมถึงโดยเฉพาะพวกที่เป็นด้านโครงสร้างเน็ตเวิร์กเพราะว่าในสหรัฐเป็นประเทศใหญ
่ใช
่มีโครงข่ายมีเครือข่ายผู้ให้บริการอยู่เยอะ
ค่ะ
ประเทศเขาใหญ่มากอ่ะก็ส่วนใหญ่ในเมืองที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นักนะครับไม่ใช่แบบพวกโหเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นแบบไม่ใช่นิวยอร์กไม่ใช่วอชิงตันไม่ใช่ LA ไม่ใช่แบบเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยเมืองรองของสหรัฐเนี่ยหลายๆที่ใช้อุปกรณ์หัวเว่ยเป็นแบ็คโบนอยู
่อ่
าเป็นโนดเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นอินฟราสตรักเจอร์ของเขาครับ
ใ
บอนุญาตนั้นอ่ะมันทำให้บริษัทเหล่านั้นหรือให้บริการเหล่านั้นยังสามารถใช้อุปกรณ์หัวเว่ยได้ด้วยคือมันไม่ได้มีผลเฉพาะกับหัวเว่ยในการที
่มือถืออย่างเดียว
ใช้มือถืออย่างเดียวในการที่จะสามารถได้อัปเดตนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่นั้นแต่มีผลกับบริษัทของสหรัฐเองด้วย
ค่ะ
แต่ปรากฏว่าไอใบอนุญาตนั้น
อ
่ะมันเพิ่งหมดไป
แล้วก็ต้องต่ออีกอันน
ี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ค่ะ
แล้วมันไม่ต่ออ
๋อสหรัฐไม่ให้ต่อ
คือยังไม่รู้ว่าจะต่อไหมแต่ผมอย่างที่ไปเล่าไปเมื่อกี้ปกติถ้ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะต่
อ
เขาจะบอกก่อนล่วงหน้า
อ๋อใช่ใช่
เดือนหนึ่งสองอาทิตย์อะไรก็ว่าแต่เขาบอกก่อนแน่ๆไม่ปล่อยหมดคือไม่ปล่อยให้มัน expire แต่รอบนี้มัน expireพอมันเอ็กซ์ปายมันก็เกิดสุญญากาศ
ม
ันก็เกิดความลักหลั่นว่าแบบไอ้บริษัทในสหรัฐก็อ่ะอันนี้หยับนิดนึงนะสมมติว่ามีใช้คอสวิตของหัวเว่ยอยู่เงี้ยให้บริการประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วแล้วกูใช้ได้ไห
ม
เพราะว่าม
ันกฎหมายไหมอ่
ะมันผิดไหมเพราะมันยกไปแล้วไง
ใช่
ผิดไหมวะ
ถือว่าจะใช้ของเถื่อนไหมไม่มีแบบ
จะอยู่จะโดนจับไหมจะดูจะโดนเจ้าหน้าที่รัฐมาจับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็แบบมีการไปสอบถามแต่ว่าประวัตินี้สหรัฐยังไม่ตอบในฝั่งหัวเว่ยเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่
อ
เพราะว่าคือเราจะได้ยินมาตลอดว่าถ้าใครยังรักยังชอบหัวเว่ยอยู่ด้วยกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณไม่อยากไปลงมีปัญหา GMS เองต้องไปลงเองอะไรเงี้ยคุณยังมีรุ่นเก่าๆให้คุณซื้อได้โดยเฉพาะอย่างปัจจุบันอย่างพวก P 30 Pro เงี้ยโหลดราคาเหลือแค่แบบ 15,000 กว่าๆเองอะไรเงี้ยมันกล้องมันก็ยังดีประสิทธิภาพโดยรวมก็ยังดีมันก็ยังซื้อได้ใช่ป่ะแต่การที่หมดใบอนุญาตเนี้ยหมายความว่า ต่ถ้าไม่ต่อนะหมายความว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นของเว่ยต่อไปนี้จะไม่สามารถได้รับอัปเดตจาก Google อีกแล้ว
อ้าว
ใช่เพราะไม่ได้อนุญาตไงคือปัจจุบันคุณเซ็นไว้กับเป็นเวอร์ชันนี้ที่มี GMS นี่มันคือ Android 10มาแหละอ่ะปัจจุบันคือ Android 10ที่มี GMS อย่างพวกหัวเว่ยอะไรเงี้ยปลายปีนี้ออก Android 11คุณอัปเดต Android 11ไม่ได้
แล้วเพราะ
Android 11เพราะว่าชุดคิดใหม่ AOSP ใหม่มันไม่ได้ครอบคลุมไลเซนส์นี้มันไม่ได้ครอบคุณต่อไม่ได้ extend ต่อให้คุณยืดไปถึงตรงนั้นคราวนี้รุ่นเก่าก็ซวยไปด้วยละรอบของจริงแต่หมายความว่าถ้าคุณถือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยตอนนี้ที่มี GMS อย่างถูกต้องนะไม่นับลงเองนะคุณยังใช้งานต่อไปได้แต่คุณห้ามอัปเดตเพราะถ้าคุณอัปเดตหมายความว่ามันจะใช้เวอร์ชันที่ไม่อยู่ในข้อตกลงเดิมซึ่งก็ใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆแต่ห้ามอัปเดตอะคำว่าห้ามอัปเดตไม่ใช่อัปเดตแอปนะอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดต OS เครื่องอะ
แล้วแอปมันจะอัปเดตได้ไงอะถ้า
ไม่แอปมันยังได้อยู่แล้วคือแอปมันไม่ได้อัปเดตแบบโหต้องเป็น Security Patch เดือนกรกฎาคมนะถึงจะใช้แอปฉันได้มันไม่มีขนาดนั้นมันยังเป็นแค่เวอร์ชันของ Android อยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ Android 7 Android 8ซึ่งมันได้อยู่แล้วไงแต่หมายความว่าถ้าเขาออกเฟิร์มแวร์ใหญ่สมมุติว่าออกอัปเดต Android 11เนี่ยคุณห้ามอัปเพราะถ้าอัปเครื่องคุณจะกลายเป็น HMS เป็นหัวเว่ย Mobile Service ไม่ใช่ Google Mobile Service นั่นแหละประเด็นมันกลาย
คือถ้าไม่อัปเนี่ยเราก็ยังมี GMS อยู่ในเครื่องเวอร์ชันปกติอยู่
เพราะมันอยู่ในเวอร์ชันที่เขาเซ็นว่าคุณใช้ได้เพราะมันยังเดี๋ยวครอบคลุมอยู่ใบอนุญาตที่ต่อมาเรื่อยๆ
11ไม่ครอบคลุมแบบที่ว่า
ใช่
เข้าใจแล้ว
ใช่นี่แหละปัญหา
แย่แหละเอาไม่เป็นไรรุ่นเราคงไม่อัปถึง Android 11
แต่อันเนี้ยคือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้ก็ต้องไปรอลุ้นครับว่าไอ้ที่มันขาดที่เขาปล่อยให้ expire เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของความ
ลืมต่อหรือเปล่า
ความเผลอเลยอาจจะเรื่องของโควิดเรื่องของสถานการณ์การเมืองในสหรัฐที่กำลังเข้มข้น
หรือขอกระตุกนิดนึง
อันเนี้ยข่าวเนี้ยมาจาก Washington Post Washington Post เขาก็มีการคอมเมนต์ไปนิดนึงว่าประมาณว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องของแค่แบบโปรเซสที่มันล่าช้าเฉย
ติดโควิด
ด้วยความที่ทรัมป์เองช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้
อาจจะไม่ค่อยอยู่โต๊ะทำงาน
ใช่เพราะต้องไปหาเสียงเพราะว่าตุลาคมนี้เขาก็มีเลือกตั้ง
แต่สภาพสุญญากาศเนี่ยแบบคุ้นมาก
ประมาณนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายคนเริ่มพะวงแต่จะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยจอยจริงๆหรือว่าถ้ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยจอยจริงๆเรื่องใหญ่เลยนะหัวเว่ยจะตายของจริงเลยรอบนี้
เป็นไปได้ไหมว่าถ้า Google อ่ะก็จะช่วยโดยการที่แบบว่า Google จะช่วยหัวเว่ยไหมเอาก่อน
ก็จริงๆ Google มีความพยายามในการจะร้องขอกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอยู่เป็นระยะอยู่แล้วคือถึงจะว่ายังไงก็ตามอ่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้านับตลาดสมาร์ทโฟนโลกในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานับทั้งโลกนะ
ก็ยังเป็นหัวเว่ย
ไม่ใช่แค่หัวเว่ยคือนับทั้งโลกนับเฉพาะควอเตอร์เดียวยอดขายควอเตอร์เดียวนะเอาแค่ควอเตอร์เดียวคือไตรมาส2ปีนี้มันคือช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาใช่ไหมสามเดือนนั้นอ่ะทั้งโลกนะหัวเว่ยคือสมาร์ทโฟนที่เป็นยอดขายบวกอยู่แบรนด์เดียว
บวกด้วย
แบรนด์เดียวด้วย
สุดยอดในช่วง
แม้กระทั่ง Apple ที่ออก iPhone SE 2ก็ยังลบแต่มันลบแค่แบบ0จุดดิจิต
อ่
ะแต่หัวเว่ยเป็นแบรนด์เดียวที่บวกคิดดูเป็นแบรนด์เดียวที่บวก
ก็หัวเว่ยเขามีหลายรุ่น
ถ้านับ market share เฉพาะไตรมาส2ปีนี้ไตรมาสเดียว
หั
วเว่ยคือ number 1เพราะนั้นคือในเมื่อยังขายได้เป็นหลักไม่รู้ว่ากี่สิบล้านเครื่องอะไรเงี้ยง่ายๆคือเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่ Google อยากจะเข้ามาอยู่แล้วบริษัทสหรัฐหรือใครก็อยากจะเข้ามาอยู่แล้ว
รายได้จาก GMS ก็ไม่ใช่น้อยอยู
่ใช่โอเคถึงแม้ยอดขายส่วนใหญ่จะอยู่ในจีนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไปหลุดนอกจีนบ้างแหละ
ใช่
เขาก็ยังอยากได้เค้กก้อนนั้นอยู่อะไรเงี้ยนะครับเขาไม่อยากต่างความสัมพันธ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องใหญ่เรื่องด่วน
จริงก็อยากรู้นะว่ารัฐบาลสหรัฐน่ะมีการชดเชยอะไรให้ Google หรือเปล่าในการที่เขาต้องเสียวอลุ่มของลูกค้าของเขาไป
จริงๆมันไม่ใช่แค่Google นะถ้าเป็นทุกบริษัทเลย
ใช่
ผมเชื่อว่าอย่างถ้าใครดูงานเปิดตัวของ Samsung ตอน Samsung Note 20 Series ในงาน Galaxy Unpacked ที่ผ่านมาเนี่ยในบนเวทีนั้นก็จะมี Microsoft ไปขึ้นมีความร่วมมือกันระหว่าง Samsung กับ Microsoft เชื่อเหลือเกินว่าถ้าสถานการณ์ปกติความร่วมมือนั้นมากับ Huawei ด้วย พราะ Huawei ปัจจุบันก็ถ้ามองตลาดนะ Huawei ทำแท็บเล็ตทำโน้ตบุ๊ก Windows ด้วยยังก็ต้องมีความร่วมมืออยู่แล้วแต่เขาทำไม่ได้แล้วไงก็ต้องหันไปหาพึ่งซัมซุงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
หัวเว่ยไม่ได้มีแค่มือถือ
ใช่แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มันมีอีกข่าวนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหัวเว่ยเขาประกาศไปแล้วอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วคือ CEO ก็พูดเองนะเขาบอกว่าหัวเว่ย Mate 40ที่กำลังจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้มันคือประมาณช่วงมันกันยาตุลาเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายของหัวเว่ยที่จะใช้ CPU หรือที่เรียกว่าชิปที่เป็น High Silicon Kirin คือ Huawei เนี่ยพวกรุ่นเรือธงเนี่ยเขาใช้ชิป Kirin ที่เขาคือมันเป็น ARM แหละแต่เป็น Custom ARM ที่เขาทำขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายซึ่งถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า Kirin เนี่ยคือ Huawei อาจจะพัฒนาตัวที่เป็นสถาปัตยกรรมต่อจาก ARM ขึ้นมาได้คือซื้อไลเซนส์ ARM มาแล้วก็พัฒนาต่อมาเหมือนที่ Qualcomm มีสถาปัตยกรรม Cairo อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาผลิตเขายังต้องจ้างคนอื่นผลิตซึ่งสหรัฐก็ไปกดดันกับบรรดาโรงงานผลิตว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากทำการค้ากับไอเนี่ยอยู่ห้ามไป
ทำให้หัวเว่ย
ทำให้ลื้อคนนั้นนะทำให้ลื้อคนนั้นนะทำให้ไอคนเดียวอย่างงี้ก็ TSMC ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในโลกประกาศไม่รับหัวเว่ยเพราะ TSMC โหมีลูกค้าเป็น Apple มีลูกค้าเยอะแยะมากมายอยู่แล้วอ่ะเขาไม่อยากเสียลูกค้าอยู่แล้ว
อยากรู้ไงว่ารัฐบาลสหรัฐหรือทรัมป์เนี่ยมีการชดเชยอะไรให้บริษัท
ไม่รู้เ
ห
มือนกันเนี่ยอเมริกันเกรกอะเกนบ้านเราก็คล้ายนะดูทรงโอเคก็อันเนี้ย TSMC ไม่รับละพอ TSMC ไม่รับตอนแรกก็มีข่าวว่าหัวเว่ยเนี่ยวิ่งไปหาซัมซุงเพราะซัมซุงมีโรงงานตัวผลิตตัว Exynos อยู่ก็จะไปจ้างซัมซุงผลิตปรากฏว่าซัมซุงตอนแรกสนใจซัมซุงจะคุยด้วยสหรัฐก็ซัมซุงว่าอ่ะโอเคไม่รับ
ก็เพราะว่าถ้าเกิดทำกับจีนได้ก็ทำกับเกาหลีใต้ได้เหมือนกันถูกป่ะ
ซัมซุงก็กลัวซัมซุงก็กลัวก็ไม่เอาก็ไม่เอานะครับทีนี้มันก็เลยจะเหลือแค่แต่มันจะมีเจ้าหนึ่งที่แบบมองฉันสิถ้าเป็นแบบเป็นความรักก็คือแบบมองฉันสิ
ฉันยืน
ตรงนี้นั่นคือมีเดทเท
ค
แต่ก็
มีเดทเทคก็ไม่ใช่บริษัทของสหรัฐหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝั่งจีนไต้หวันอะไรประมาณนี้ฝั่งเอเชียนี่แหละจำไม่ได้ว่าของใครกันแน่แต่ว่าไม่ใช่สหรัฐซึ่งมีเดทเทคเนี่ยโอ้โหคัมออนแมน
รอฉันรอเธออยู่ตรงนี้
ใช่แต่ว่าหัวเว่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับว่าตกลงจะไปยังไงแต่มันชัดเจนแล้วว่าหมดปีนี้หมดรุ่นเนี่ยหัวเว่ยจะไม่พัฒนาตัวชิปคิรินต
่อ
ทีเนี้ยพอหัวเว่ยประกาศเรื่องนี้ปุ๊บเป็นข่าวเรื่องนี้ถัดมา2วันไม่เกิน3วันQualcommให้ข่าวทันทีว่าตอนนี้จ้างล็อบบี้ยิสต์เข้าไปล็อบบี้ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพื่อเฮ้ยแต่ต้องเข้าใจก่อนนะนายสหรัฐล็อบบี้ยิสต์ถือเป็นอาชีพถูกกฎหมายนะ
ใช่ใช่
คือถูกกฎหมายนะเว้ย
แล้วก็ได้ราคาดี
ใช่ใช่
เขาเรียกว่าค่าตอบแทน
ดีคือเขาจ้างล็อบบี้ยิสต์ให้ไปวิ่งเต้นไปล็อบบี้ใช้คำว่าล็อบบี้แล้วกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยให้ออกใบอนุญาตให้Qualcommสามารถทำธุรกิจทำการค้ากับหัวเว่ยได
้
ซึ่งหมายความว่าก็อาจจะหมายว่าอยากขายชิปตัวเองให้ อะไรเงี้ยซึ่งทีเนี้ยมันก็เลยมีไอเดียอันนึงขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำเนี่ยผมใช้คำว่าหนึ่งในเหตุผลแล้วกันที่สหรัฐใช้บอกทุกคนว่าทำไมเขาถึงแบนหัวเว่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจในชิปโมเด็มใน SOC ของหัวเว่ยเลยเพราะว่าเป็นพันธมิตรจีนไปใช้เทคโนโลยีของจีนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐเพราะนั้นไม่รู้จะฝังอะไรมาบ้าง I don't trust you งี้ I don't trust you เลยนะ
trust you ไม่ trust มันแล้ว
พูดไม่ชัด I don't trust you เลยงี้จริงก็พออ่ะอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าหัวเว่ยเลิกใช้คิรินแล้วถ้าเกิดว่าล็อบบี้ยิสต์ที่Qualcommจ้างทำงานได้สมค่าตัวกระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกใบอนุญาตให้Qualcommทำการซื้อขายกับหัวเว่ยได้แน่นอนสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของหัวเว่ยจะใช้ชิปQualcommแน่นอนราคาขึ้นแน่ๆนะเพราะQualcommแพงบอกไว้ก่อน
แล้วก็มาช่วย
แต่สมมตินะอันนี้คือการสมมติแล้วนะสมมติถ้าได้ปุ๊บคำถามคือหัวเว่ยยังจะโดนแบนจากสหรัฐอยู่หรือเปล่าเพราะว่าน้ำหนักเหตุผลที่สหรัฐใช้อ่ะมันจะถูกหักล้างทันที
เพราะ
ถ้าคุณแบนเท่ากับคุณไม่ไว้ใจบริษัทสหรัฐกันเองแล้ว
อ
ันนี้น่าสนใจ
แต่ว่าอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการยอมรับบริษัทจีนมากเลยนะว่า สามารถฝังเทคโนโลยีหรือว่าซ่อนเทคโนโลยีอะไรที่แบบว่าเอาไว้สืบความลับนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่มีใครสามารถตรวจเจอได้อะไรเงี้ย
ใช่
เก่งมากอ่ะ
ใช่ใช
่ใช่ใช่ยอมรับไกลๆอ่ะ
ซึ่งก็ต้องยอมรับจริงว่าอันเนี้ยคือโอเคไม่ว่าต้นกำเนิดมันจะมายังไงโห
ว่ยข่าวลือจะมาจากไหน
หรืออ่ะหลายคนรู้อ่ะวงการเน็ตเวิร์กทุกคนรู้แหละว่าโหว่ยเนี่ยเริ่มมาจากการ
CND
CND
ใช่
C ก็คือ copy ก็คือไปรับจ้างผลิตมาก่อน
เ
พื่อเรียนรู
้ OEM มาก่อน
เรียนรู้ know how มาจากบริษัทของฝั่งตะวันตก
ใช
่แล้วก็แต่เขาไม่ได้ copy and paste
ใช่
เขา copy ก่อนจะ paste เนี่ยเขาไป develop มาก่อนแล้วค่อย paste
ใช่
เพราะฉะนั้นมันก็บอกไม่ถูกอ่ะจะบอกว่าผิดมันก็ผิดประมาณนึงแต่คุณก็ไปฟ้องร้องเอามันมีกฎหมายสิทธิบัตรมีอะไรคุณก็ไปฟ้องร้องเอาในมุมนึงนะคือที่เขาโต้เถียงกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าพิธีการจะมายังไงแต่ณปัจจุบันในยุคของ 4G เลยก็ได้ของยุค 4G ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านยุค 5G เนี่ยในยุค 4G เนี่ยหัวเว่ยคือ number 1
จริงๆจะบอกว่าวิธีการของหัวเว่ยอ่ะที่เป็น C&D อ่ะปัจจุบันแล้วอ่ะมันเป็นวิธีการที่เขา recommend กันน่ะ
ใช่ใช่
มันไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์มา
คือจริงๆทุกบริษัทนะบริษัทสหรัฐก็ทำพูดถึงว่าบริษัทสหรัฐทำไหมบริษัทสหรัฐก็ทำอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปฝืนมันก็ใช้มันแค่ใช้ในวิธีของตัวเองแค่นั้นเองทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าไอ้คำว่า copy เนี่ยหรือลอกที่หลายคนเรียกกันเนี่ยเรานิยามมันว่ายังไงถ้ามันมาทั้งดุ้นอันนั้นมันน่าเกลียดอยู่แล้วหรือไอ้คำว่าทั้งดุ้นคือแบบเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนหน้าตานี้ก็ทุเรศอยู่แล้วอันนั้นส่วนคนโดนด่าแต่ว่าสิ่งที่หัวเว่ยทำช่วงหลังมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันเป็น C&D จริงๆแล้วบริษัทสาระก็เป็นไม่ใช่บริษัทสาระไม่เป็น
จำได้ว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอ่ะที่ออกข้อกำหนด TOR อุปกรณ์เกิดอะไรประมาณเนี้ยพอใครพูดถึงหัวเว่ยเนี่ยทุกคนจะแบบยีแล้วก็กีดกันว่าให้เขียนไว้เลยว่าเอาแต่ product จากบริษัทโซนอเมริกาหรือยุโรปไม่เอาบริษัทจากจีน
มาดูตอนนี้ดิ
ดูตอนนี้ดิแบบ
ย้อนอันนี้ที่หวังพูดคือประมาณ10
15 16ปีที่แล้ว
ประมาณ12ปีบวกๆ
ประมาณ
ย้อนกลับไปแค่5ปีก่อนหน้านี้ก็ได้ครับผมเชื่อเลยว่า 80% บริษัทเน็ตเวิร์คทั่วโลกมีหัวเว่ยเป็น priority เบอร์ต้นๆในการเลือกซื้อพวกอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตายไม่ได้แต่เนี่ยแหละทีนี้มีบริษัทในผมจำไม่ได้ว่าอังกฤษในยุโรปอ่ะไม่อังกฤษก็เยอรมันอ่ะให้ความเห็นไว้อันนึงเพราะว่าอังกฤษเนี่ยชัดเจนว่าสภาเขาอ่ะต้องการแบนหัวเว่ยเพื่อเอาใจสหรัฐ
ใช่
ส่วนของเยอรมันเนี่ยสภาใช้คำแค่ว่าให้คำแนะนำว่าให้แบบจับตามองแต่ไม่ได้แบนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้เอกชนไหนก็ใช้ก็ได้แต่เราเป็นคอมเมนต์เฉยๆว่าให้พิจารณาเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้แค่แบบเป็นอินเทนซีฟกับมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษหรือของเยอรมันให้ข่าวไว้อันนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรแบนหัวเว่ยคือเขามองว่าหัวเว่ยเป็นเทคโนโลยีที่ถ้านับเฉพาะเทคโนโลยี 5G เนี่ยก้าวล้ำนำหน้ามันจะเป็นอีริกสันโนเกียใครก็ตามที่คุณนึกออกเนี่ย
ซีเมน
ไปประมาณ24เดือน
2ปีอะค่ะคุณผู้ฟัง
ในความหมายเขาคือถ้าเราแบนหัวเว่ยเท่ากับ
เราย่ำอยู่กับที่ไป
เราจะใช้เราจะพัฒนา 5G ช้าไปราวๆ2ปี
ก็เราจะย่ำอยู่กับที่
คือหมายว่ารถแมพที่เราทุกคนคือตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่าทั้งโลกเรากำลังจะก้าวไปสู่ยุค 5G ในช่วงประมาณ10ปี15ปี20ปีที่ผ่านมานั้นแบบปี2000จนถึงปัจจุบันเลยก็ได้20ปีมันคือยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของ World Wide Web ยุคของอินเทอร์เน็ต
Connecting
อินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าอันนั้นมันแค่เรื่องของการ explore จากที่บ้านออกไปข้างนอกแต่ในยุค 5G มันคือการที่เราออกไปข้างนอกแล้ว explore ไปกว้างกว่านั้นแล้วเป็นเรื่องของการ connect ทุกคนอยู่รวมศูนย์กลาง 5G คือทุกคนตั้งความหวังมันคืออนาคตเศรษฐกิจโลกทุกประเทศต้องไปโกไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้หัวจะช้าไป2ปีก็ต้องรอดูว่าจะจริงไห
ม
เออแต่ไม่เป็นไรของเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปี
แต่ไม่เป็นไรของเรายังไงก็ใช้หัวเว่ยเชื่อดิประเทศไทย
ไม่ๆเท่าที่ผมรู้มี1ค่ายละ
ที่ไม่เอาหัวเว่ย
ที่ตอนนี้เขาเซ็นไปแล้วแต่ไม่ใช่หัวเว่ย
อ๋อเหรออ่ะ
มีละมี1ค่ายมี1ค่ายไม่บอกว่าฝั่งรัชดาหรือฝั่งพหลแต่ไม่ใช่ตรงวัดหัวลำโพงไม่ใช่ตรงวัดหัวลำโพงแน่ๆประมาณนี้ประมาณนะอัปเดตให้ฟังแล้วกันอันนี้ก็ข่าวๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่โดยเฉพาะรุ่นที่มี GMS เป็นปกติถ้าช่วงนี้ออกอัปเดตอะไรมาลองอ่านรายละเอียดการอัปเดตนิดนึงว่ามันคืออัปเดตอะไร
มีอะไรที่ต้อง
มีคำว่า GMS HMS เนี่ยให้อ่านให้หนักถ้าภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่มัน
หรือไม่ก็แคนเซิลมันไปก่อน
ระงับไปก่อน
ถงโพสถามอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ให้ระวังแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนิดนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ปล่อยให้ใบอนุญาตชั่วคราว expire ไปเนี่ยจะกลับมาให้ใบอนุญาตใหม่ไห
ม
ถ้าให้ก็โอเครุ่นเก่าก็รอดรุ่นใหม่ยังไม่ได้อยู่แล้วแต่รุ่นเก่าก็จะรอดตอนนี้ยังไม่ต
่อ
ข่าวล่าสุดที่อัปเดตมาเนี้ยยังไม่ต่อนะครับนั่นคือทั้งหมดของ WTF สัปดาห์นี้แต่เรื่องหนักนิดนึงงงๆนิดนึงแต่มันคือเรื่องใหญ
่ถ้าฟังไม่ทันโปรดย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนึง
แล้วถ้าเกิดว่าอยากฟังให้ครบถ้วนไล่เป็นซีรีส์ไปผมว่าซีรีส์นี้ยาว
แล้วเราเชื่อว่าในแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์สามารถยืดสปีดได
้ใช่ คือจริงๆเนื้อหามันเยอะ
เ
ราก็พยายามตัดเอาเฉพาะหัวข้อซอยๆมาแล้วก็พยายามอัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของเราคือคุณปอบไม่ต้องการให้คุณปอบไม่ต้องการให้เกิน30นาที
คุณพอบอกว่าเกินไปเถอะเพราะว่าของคุณตั้มมันเกินควิ
กไม่จริงๆคือเขาบอกเขามีวิจัยมาว่าพอดแคสต์ที่ดีมันควรจะมาสัก15-20นาทีของผมก็ซัดไปเนี่ยเกิน20มาตลอดตามนั้นก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีดราม่าหรือมีอะไรมาต้องมาเล่าแบบนี้คือมีเรื่องที่อยากคุยอยู่แต่รอติดตามแล้วกันมันคือเรื่องอะไรส่วนสัปดาห์นี้น้ำหวานในบอสลาไปก่อนฝากคู่หู .fm ด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปให้ทุกคนรู้จักเราสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
What the fact? คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง